Káva o čtvrté na dvojce.
Zdravím vás, kdo podle vás vidí lépe, kočka a nebo pes, a jak jsou na tom ti dva s čichem, hmatem, prostě jaké mají smysly a jak bychom s nimi ve srovnání dopadli my lidé? Zrak, sluch, čich, hmat a chuť, ano, to je těch pět základních smyslů, kterými nás příroda obdařila, ale mluví se i o šestém smyslu, který chápeme, řekněme, jakousi tajemnou schopnost předvídat třeba hrozící nebezpečí. Tak mají ho i zvířata? O tom všem si dnes budeme povídat. dvojka@rozhlas.cz. Dobrý den. Na to, abychom rozuměli zvířatům, také někdy, pravda, potřebujeme takový slovník cizích slov. Ostatně asi mi to dosvědčí i náš dnešní host, kterého zdravím do sousedního studia, paní doktorka Martina Načeracká, jedna z našich nejlepších veterinárních lékařek a hlavně kočičích psychologů. Tak vítejte na dvojce v Kávě o čtvrté. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji.
Tak takový ten slovník cizích slov, o kterém zpíval Paulo Habera, tak když se budeme bavit o těch smyslech našich miláčků, psů nebo koček, co jsou opravdu nesmysly a co je pravda, tak začněme tím prvním, a to je zrak nebo oko u těchto zvířat, jak vlastně vidí nebo jaké barvy od sebe rozezná pes a kočka.
Tak oni vidí určitě žlutou a modrou, tu jsou schopni rozeznat, zelenou a červenou nerozeznávají. Tu zelenou vidí jako různé odstíny žluté, tu červenou vidí spíše jako černou nebo nějakou tmavou. Takže když třeba mám psa a chtěla bych mu udělat agility hřiště, tak rozhodně bych na tu zelenou trávu neměla dávat červené překážky, protože to zvíře to moc nerozezná, takže lepší je dávat buď nějaké žluté nebo modré, aby to bylo dobře vidět.
A ta kočka?
A ta kočka ta vidí určitě žlutou a modrou a ostatní barvy nerozeznává, takže je žlut, je zeleno a červeno barvoslepa.
A jak ostré vidění mají kočky a psy?
Oni vidí relativně dobře, jsou daleko zrací. Špatně vidí na blízko používají spíš hmat a čich. Na tu dálku oni musí zaměřit tu kořist, takže relativně dobře vnímají třeba rychlý pohyb ve srovnání s námi mnohem lépe. A my už to vidíme jako rozmazaný flek a oni to vidí ještě jako pohybující.
Ještě nás vidí hezky.
No a třeba u koček tam je zajímavé to, že oni naopak špatně vnímají pomalý pohyb. Takže když se plazí had nebo něco pomalejšího, tak oni mají tak vyvinutý ten smysl pro ten rychlý pohyb, že když se něco pohybuje příliš pomalu, tak ten pohyb nevidí. Takže když si hraju s kočkou, tak bych měla mávat něčím relativně rychle, protože když s tím budu pohybovat pomalu, tak ta kočka nebude vidět, že se to hejbe.
Aha, a může třeba tvar lebky ovlivnit právě to, jak zvíře vidí? Já se na to ptám v souvislosti s periferním viděním. Jak to mají?
Třeba brachycefalická, to jsou ta krátkolebá plemena, vidí lepší periferně, ale zase vůbec si nevidí na špičku nosu. Kdežto ta dlouholebá plemena vidí zase o něco hůř periferně, protože ono to je umístění těch očí na té hlavě.
Uh-huh. A proč zašera vidí většinou zvířata lépe než člověk?
No, protože oni mají dva typy světločivných, mají tyčinky a čípky. Čípky jsou na vnímání...
To nevadí.
Tyčinky jsou na vnímání kontrastu, to znamená, že jich mají hodně a jsou schopní rozeznávat různé odstíny šedi. Tím pádem my, když vypustíme tu kočku za šera, tak ona bude krásně vidět. Další věc, kterou ještě mají, tak je takzvané tapetum lucidum, což je světločivná vrstva, která je přes sítnici. A je to, když tomu zvířeti v noci zasvítíme do oka, tak ono bude zářit tak jako žluto-zeleně.
Ano.
No a to je právě světločivná vrstva, která jim pomáhá odrážet ještě další světlo. Takže když se srovnávají obrázky, jak vidí kočka, pes ve srovnání s člověkem, tak my už nevidíme skoro nic a oni vidí naprosto přesně, se mohou v tom prostoru orientovat.
A jak je to s víčky u těch zvířat? Protože mají i třetí víčko, tak k čemu slouží? On se říká, že se často může zanítit a může s tím být zdravotní problém.
Ono je to třetí víčko, které my nevidíme. nemáme, je velmi citlivé, takže jakmile se dotkneme rohovky, tak hned to víčko jakoby vystřelí přes to oko, chrání ho. Ze spoda toho víčka je ještě slzná žláza, takže když se to víčko poškodí nebo nějakým způsobem zanítí, tak může dojít právě k porušení té slzné žlázy, která je pro oko velmi důležitá, protože ho vlastně maže ten sekret z té žlázy. Takže potom může nastat problém, že ta žláza třeba vyhřezne a uskřine se, potom se musí zašít takovou speciální operací do toho víčka zase zpátky, do takové kapsičky, aby to oko zpátky vlhčila, protože kdyby se vyndala, tak ten pes bude mít, nebo ta kočka bude mít potom problém s mazáním toho oka, že bude suché.
Jasně, nebude se mu tvořit ta slza, ale teď by mě zajímalo, paní doktorko, jestli můžou zvířata se dívat na televizi, protože mě někdy přijde, že já mám dva psy, jeden z nich je australský ovčák a že pozná, že jsou tam jiná zvířata, protože on viděl kdysi v televizi stádo koz, pak se ten obraz změnil a on šel za tu televizi se podívat, kam mu ty kozy zmizely, jakoby je hledal.
Oni opravdu jsou schopni koukat na televizi. U koček existují speciální programy, že se jim pouští ptáčci a myšičky a existuje opravdu v Americe to docela běží, že se jim pouští speciální program a já si pamatuju, že bylo kdysi takový to Mňau TV, jak tam chodili ty kočky kolem dokola. A jeden z mých kocourů chodil, běhal kolem dokola té televize a hledal, kam ty kočky chodí. Takže oni opravdu jsou schopni se na tu televizi koukat. Jediná nevýhoda je, že když tam pouštím program na lovení a ta kočka nemůže lovit, tak může být frustrovaná z toho, že nemůže nic chytit, protože tam prostě do té televize se nedostane.
A vidí se v zrcadle?
Vidí se v zrcadle, akorát když se vidí poprvé, tak jim chvilku trvá, než jim dojde, že to není někdo jiný, ale že to jsou oni.
A fakt to pochopí, že jsou to oni?
Pochopí. Pak se tváří jako upíři, že tam žádný obraz není.
A ještě co se týká barevnosti očí, čím je dáno, že některé plemeno má každé oko jinak zbarvené?
Ono to je dané geneticky. Tam je taková struktura oka, které se říká duhovka a ona má různé vrstvy, ve kterých se ukládají pigmentové buňky a podle toho, jak tam ty pigmentové buňky jsou, tak taková je barva toho oka. Může být přes žlutou, zelenou až do oříškově hnědé nebo může být naopak modrá a to znamená, že tam ty buňky nejsou žádné s těmi pigmenty. A pak třeba se může stát, že to zvíře je na to ucho hluchý. Kde má modré oko, tam může mít problém právě s uchem. A nebo zvířata s modrýma očima a bílá zvířata mohou být hluchá právě proto, že pigmentové buňky jsou, když se vyvíjí ten organismus z těch pár buněk na začátku, tak pigmentové buňky jsou právě velmi blízko těch od ucha.
Dobře, tak jste si o to řekla sama. Po písničce se podíváme na ucho a na zvířecí sluch. Povídáme si s paní doktorkou Martinou Načerackou, povídáme si o psích a kočičích smyslech a když navážu na to, co jste říkala před chvílí v souvislosti s barevností očí ve spojení s možnými problémy se sluchem anebo s hluchotou, že čím světlejší oko, tak tím potom by to zvíře na té straně mělo problém se sluchem, tak je asi pravda a není to mýtus, že dědičná hluchota ta je často právě u psů i koček provázená bílým zbarvením srsti.
Ano, přesně tak. A je to spojení s modrýma očima právě, protože modré oko znamená, že tam nejsou pigmentové buňky v té duhovce, jak jsem říkala.
Tak a teď mě řekněte, jak když jsme začínali tím, jak dobře vidí, tak jak dobře slyší kočka a pes. Prý je to 7x lépe než my, než člověk. Není to přece jenom přehnané?
Není to úplně přehnané, oni dokonce slyší na 4x delší vzdálenost než my a slyší trošku jiné zvukové frekvence. Třeba kočka vnímá už frekvence, které jsou třeba až kolem nějakých 48 až 85 kHz ve vysokých tóninách, což je tam, kde slyší myši, nebo kde se dorozumívají myši. Takže Aha. Když vypustíte do místnosti kočku a pustíte jí tam tohleto do mikrofonu, tak ten majitel nebude nic slyšet a ta kočka přesně najde ten mikrofon, odkaď to je a bude se hrozně divit, že to není myš.
To jsou takové ty rušičky proti myším nebo proti kunám. Také se říká, že malé dítě je může slyšet na rozdíl od dospělého člověka.
A to s tím dítětem úplně nevím, ale ty rušičky můžou být nepříjemné právě pro kočky a pro psy, protože oni je slyší.
Ano, ano. No a když se mazlíme se zvířetem, s kočkou, tak, nebo se psem, tak často si všimneme, že mají jakoby na okraji to ucho natržené. Co to vlastně je? Co to znamená? Proč to je?
Tomu se říká Henryho kapsa. Vlastně funkce není úplně známá, ale je to vypadá to, jako kdyby to ucho bylo trochu natržené. Strašně rádi se tam usídlují různí paraziti, jako třeba svilušky na podzim. A ono, když se to ucho natáhne, nebo když ho to zvíře natočí nějakým směrem, tak právě se říká, že jim to umožňuje vnímat ty vysoké frekvence. Tím, že jim to trošku odruší ty hluboké. Ale je to spíše teorie, takže...
No a to postavení ucha, když jste to zmínila, tak s tím je mnohdy spojený i takový jako zvláštní výraz toho zvířete. Je to řeč těla? Jak tomu právě máme rozumět?
Třeba u koček je postavení ucha hodně důležité, protože když ta kočka má ucho směrem dopředu, tak vnímá, je v pohodě. A když to ucho postupně klopí do strany až do zádu, tak postupně je ve větší nepohodě. Když má ty uši, já tomu říkám, že je voklapouchaná, že má to ucho úplně přiložené k hlavě, tak je naštvaná, vystresovaná a rozhodně nechce, aby na ní někdo sahal.
Když se podíváme na to, že některým psům uši stojí a některým ne, tak má to vliv na jejich sluch?
Bude to,
lépe?
Bude to mít malinko vliv na jejich sluch, ale neznám studii, která by porovnávala, jestli pes se svislým uchem slyší hůř než pes se s postaveným uchem, protože oni ten sluch mají tak citlivý, že tohle to nebude hrát nějakou významnou roli.
Co znamená kupírování uší? Může se stále dělat?
Kupírování uší je, že se tomu psovi vlastně uřízla půlka toho ucha, když ho měli povislé, aby stálo. Ale v dnešní době už se to nesmí dělat. Dle zákona na ochranu zvíře proti týrání je to považováno za týrání.
Když se zastavíme teď u čichu a u jejich nosu, nebo spíš řekneme čumáku, tak co psům a kočkám, co jim voní?
Voní jim hlavně feromony, které sami mezi sebou uvolňovat. Kočky jsou na to ještě mnohem citlivější než psi. Kočky mají feromonové žlázky v podstatě po celé hlavě, na tvářích, před ušima, na bradě, na koření ocasu, okolo drápku, v análních žlázkách mohou uvolňovat feromony. A když tam jde jiná kočka, nebo i v moči je mají, tak ona, když si přečte tu značku feromonovou, tak se dozví, kdo to byl, jestli to byl holka, kluk, jestli byla v říji, nebo nebyla v říji, jak je asi stará, jak dlouho to je, co tam šla, a může se rozhodnout, jestli to místo chce navštívit, když tam ta jiná kočka bude, nebo nechce navštívit.
Pes to má taky tak?
Psi to nemají až tolik. Oni vylučují feromony hlavně v moči. Tak třeba pes pozná, že fena se řídí. Takže docela často, nedávno jsem měla majitelku, která mi přiběhla do ordinace úplně vyděšená a říkala, že její fena, když olizuje zem nebo trávu, tak potom strašně cvaká zubama a hrozně u toho slintá, že se jí určitě něco strašného děje, a přesně takhle vypadá flémování u psů.
Aha.
U těch koček tam to vypadá trošku jinak. Ta kočka nasadí takový, já tomu říkám, trochu debilní výraz. A má při otevřenou tlamu a olízne tu věc a tím jazykem si vlastně dává ty feromony k hornímu patru. Stejně to samé dělá i pes, oni si je rozpouští ve slinách a v horním patře mají takzvané trubičky. Je to vomeronazální orgán, jako psnův orgán, mají ho třeba i hadi, a ten jim umožňuje vnímat právě ty feromony.
A má délka, když jsme se bavili o velikosti uší, jestli slyší lépe, tak u psího čumáku má to vliv na kvalitu toho čichu?
Určitě má, protože ten čumák, když je kratší, tak tam je kratší ta sliznice, která právě vnímá ten čich.
Uh-huh.
Ale pořád to brachycefalické plemeno krátkolebé má lepší čich než my, i když je krátkolebé.
A pamatují si dobře ty pachy?
Záleží na tom, jak je ten pes trénovaný, ale jsou schopní si pamatovat, kde co cítili. Rozhodně si pes pamatuje, kde potkal háravou fenu.
Aha, prý německý ovčák má dokonce 44krát lepší čich než člověk.
Je to možné. dokonce u některých plemen může být ten čich 100 000krát citlivější než čich lidí.
Vážně tolikrát?
Třeba u bloodhoundu.
A proč ten čumák mají vlhký? Je pravda, že když je suchý, takže to znamená, že jsou nemocní, že nejsou v pořádku?
Oni vlastně si ho navlhčují slinami, nebo jak se olizují když je ten čumák potom suchý, tak to může být, ten pes může být nějak nemocný. Není to takové to, že když má suchý a teplý čumák, tak má teplotu. Tak to je taková ta pověra typická. Když si myslím, že ten pes má teplotu, tak mu musím změřit teplotu teploměrem v zadku. Ale suchý čumák, třeba jsem se s tím setkala u zablokované krční páteře z nějakého důvodu, je ten čumák suší, anebo takový rozpraskanější suchý čumák můžou mít psi s hypotyreózou. Se snížíme funkci štítné žlázy.
Děkuji za vysvětlení. Paní doktorka Martina Načeracká, dnes ve vysílání dvojky, samozřejmě adresa dvojka@rozhlas.cz pro vaše otázky k dispozici. Děkujeme za fotky, které posíláte svých mazlíčků. Přišla krásná fotka pejska, píše paní Lucie, to je naše láska, její 14 let, tak zdravíme. A jinak pokud chcete, tak 22 155 25 25 je telefon sem k nám do studia. My jsme nezapomněli, 22 155 25 25 je i dnes pochopitelně linka pro vás. První volající, dobré odpoledne, vítejte.
Dobrý den, u telefonu Milan Strouhal z Tábora. Chtěl bych se paní doktorky zeptat, máme malou kníračku, její 13 let a v posledním roce se jí strašně zhoršil sluch i zrák, v podstatě to jde jakoby ruku v ruce. A já mám dotaz, jestli v tom můžeme něco udělat, jestli existují nějaké kapky, preparáty nebo nějaká masáž pro toho pejska, aby se ten třeba sluch nebo i zrak zlepšil.
Děkujeme.
Tam u toho sluchu, tam toho moc udělat nemůžeme, protože to prostě souvisí se stárnutím. A jediný, co můžete pro toho stárnoucího pejska udělat, je krmit ho. Existuje dieta, která obsahuje látky, které jsou přímo pro výživu toho mozku. Takže tam se to dá možná tímhletím trošičku zlepšit nebo zpomalit. A co se týče toho oka, tak tam často to bývá díky šedému zákalu. Takže tam záleží na tom, jak moc ten šedý zákal je pokročilý a znám kolegu, nebo je těch kolegů i víc, kteří to operují. Takže třeba nechat tomu pejskovi zoperovat aspoň jedno oko, aby aspoň trochu viděl.
Tak děkuju za tu odpověď. Když se budeme bavit dál o smyslech, tak ještě jsme se nebavili o chuti nebo o jazyku a také o jídle. Rozezná vůbec kočka a pes sladké a slané? Jak rozeznávají chutě?
Pes to má stejný jako my, takže rozezná slanou, sladkou, hořkou, kyselou. Ale u kočky tam to je trošku jinak. Kočka je zvláštní tvor. Kočka nerozezná sladké, protože myši, které žere, nebo ptáčci, tak ty sladký nejsou. Takže oni nejsou schopni rozeznat tuhletu chuť. Ale zase na druhou stranu jsou velmi citlivé na hořkou, kterou jsou schopni rozeznat už 10. den života. A zajímavostí je, že jsou schopné cítit chuť takzvanou unami, což je masová nebo taková slaná. A umějí rozeznat chuť vody. To znamená, že když té kočce naliju vodu třeba z vodovodu, anebo ji nechám téct z kohoutku, tak ona se může ksichtit, že tu z toho kohoutku chce a že tu z té misky nechce, protože jí zrovna nechutná. A další zajímavostí je, že mají specifické receptory na vnímání aminokyselin z masa, takže oni umí identifikovat, které to krmení obsahuje víc aminokyselin a to by jim mělo víc chutnat.
Já mám zase pocit u psů, že těm nejvíc chutná voda z kaluže. I když mají doma perfektní čistou misku, tak si ji ani nevšimnou. Ovšem kaluš, tak to, panečku, to je něco extra.
Je možné, že i ti psi jsou schopni rozlišovat chuť vody, ale tam u nich o tom nevím.
Telefonický dotaz další. Dobrý den.
Dobrý den. Tady posluchačka z Hořovicka. Já bych měla dvě otázky. U kočky já mám kočku. U kočky, jakou má funkci to chlupení v kuchu. Já mám černýho kocoura a má takový bílý flek pod krkem a ty chloupky v uchu má taky bílý. To je první dotaz. A druhý dotaz, já dávám pít vodu z vodovodu, ale my máme tvrdou, tak jestli ten vápník nějak nepoškozuje.
Děkuju.
Jestli bych neměla dávat jinou.
Dobře, děkuju za ty dotazy. Tak začněme, paní doktorko, tou vodou.
Dobrý den, tak voda z vodovodu nevadí. Pokud ji pije člověk, tak je nezávadná i pro kočku. Takže tam bych nějaký zásadní problém neviděla. No a teď jsem neviděla, jestli paní myslí hlavně barvu těch chlupů v tom uchu anebo jejich nějakou funkci. Co se týče funkce, tak tam není nějaká daná funkce těch chlupů. Tam spíše, jak jsme se bavili o té Henryho kapse. A navíc jsme ještě zapomněli zmínit, že oni mají zhruba 18 až 20 svalů, kteří pohybují tím uchem, takže jsou schopni to ucho otočit o spoustu stupňů.
Já jsem to zase pochopila tak, že právě v tom uchu, když je to bílé ochlupení, jestli by to mohlo signalizovat, že by tam případně mohlo to zvíře mít problém s tím sluchem.
Ne, to ne, to ne. To by musela být ta kočka celá bílá.
Tak děkuju za ten dotaz. Podíváme se na písemné, které přišly od vás. Tak píše tady Dana, že mají doma dvě ragdolky s úplně modrýma očima. A myslíte si, že jsou hluché?
Nemyslím si, protože ragdoly mají typické zabarvení. Oni mají tmavou masku, buď modrou, anebo čokoládovou, jakoby tmavě hnědou. A ty nepatří mezi plemena, která by měla být hluchá, protože to je spojeno s barvou celého těla.
Mm-hmm. Ještě jeden telefonický dotaz před písničkou. Dobrý den.
Dobrý den, prosím vás. Já jsem Antonín, volám z Brna. A měl bych dotaz, vy jste se bavili na téma rušičky. Jestli by se dal ochránit takový výběh, kde běhají malí králičci, případně pipína s kuřátkama od koček. On si tam zeď dal kameru a kočka mu ulovila malýho králička. Jestli taková možnost by byla.
Děkuji za ten dotaz. Tak co, paní doktorko?
Dobrý den, nespoléhala bych se na to, protože ten kočičí lovecký put je velmi silný, takže ta rušička jí může vadit, ale rozhodně jí nezabrání v tom, aby si tam došla pro svačinu.
Tak asi jsme moc nepotěšili. No v každém případě, pokud máte další dotazy, tak sem s nimi povídáme si i po písničce 22 155 25 25 anebo dvojka@rozhlas.cz. Dopochodovali jsme k 16. hodině a 41. minutě a také k dalším vašim telefonickým dotazům k tématu psí kočičí smysly. Povídáme si s veterinární lékařkou Martinou Načerackou, která už poslouchá dalšího našeho volajícího. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, to je Petr. Chtěl jsem se zeptat, k nám se přestěhovala divoká kočka nebo plachá kočka, dáváme jí jídlo a zdá se nám, že postupně se zbližuje jakoby záležitost k nám, ale chtěl jsem se zeptat, je možnost takovouhle kočku vůbec ochočit, aby se někdy dala aspoň to ohladit?
Je to poměrně těžké, protože to by se jí muselo něco dost závažného stát, aby se otevřelo takzvané to socializační okno, kdy ta kočka by se na vás navázala, ale může se nechat krmit, možná se nechá pohladit, ale nebude to nikdy takové to mazlivé zvíře, na které většina majitelů je zvyklá.
Další telefonický dotaz, pojďme. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka ze severu Čech. Já mám shodou okolností téměř stejný dotaz na psychiku. Někdy v listopadu prostě mě přivedla divoká kočka, taková sama se narodila někde venku, my jsme jí tu přes léto dost jsme jí krmili, tak nám někdy na začátek listopadu, když už se ochladilo, přinesla dvě koťata, taková docela už vzrostlá, ty neměly problémy, hned teda běžely na jídlo, usídlili se nejdřív na půdě, pak mně se zdálo, že je tam moc zima, tak jsem je pomocí zase jídla přestěhovala do přízemí, do chodby, kde je kotel, kde bylo tepleji, no a pak oni díky tomu, že cítili vůni z kuchyně, po otevřené dveře, přešli do kuchyně a teď jsou teda i v pokoji. Souhlasím s tím pánem, že velice těžko se dají pohladit. Mají jména, slyší na ně, byli hned ze začátku velice čistotné, mají své záchutky. Hrála jsem si s nimi hodně, teď teda tady taky to řádí a tak na televizi koukají. Ale každá má úplně jinou povahu. Ale s tím hlazením je to těžké. Já je potřebuji, aspoň toho kocourka, bych potřebovala dostat paní veterinářce do přepravky.
Jak to tedy udělat? No, tak paní doktorko.
Dá se to udělat tak, že se v té přepravce třeba bude krmit, nebo si s ním budete hrát tak, aby se do té přepravky dostával. Ideální je mít přepravku, která má sundavací víko, to znamená, že nejdřív tam dám nějaký ručník nebo nějakou podložku a krmím tu kočku tam, když si tam zvykne, tak přidám víko, když si na to víko zvykne a zůstává v té přepravce, tak potom přidám dvířka.
Mm-hmm. Když se bavíme o tom krmení, jak říkala i paní, že když se linula ta vůně z kuchyně, tak kočky šly za tou vůní, protože věděli, že tedy je tam něco dobrého a že něco dostanou. Jak je to vůbec se zakázanýma potravinama pro psy a kočky? Je pravda, že se kočkám nemá podávat psí žrádlo, ať už granule nebo konzervy?
Je to pravda, protože pro psy není esenciální aminokyselina taurin, což je velmi důležitá aminokyselina právě pro srdce. Takže když by kočka žrala psí žrádlo, tak může mít onemocnění srdce, může dojít až k tomu, že jí to srdíčko selže.
Když se podíváme na takovéto vychovávání zvířat pomocí pamlsků, jak je to s těmi pamlsky? Pes po něm chňapne a zmizí v něm, snad ho ani nerozkouše, tak vychutná si ho vůbec?
Když ho dostane poprvý, tak si ho vychutná, ale potom, když ví, že to je ta dobrota, tak už ho potom zhltne. Ale většinou, co jsem se setkala se zvířatama, tak poprvý to aspoň rozžvejkají, aby zjistili, co to vlastně žerou.
Co to vlastně dostali. No a zakázané potraviny pro psy jsou které?
Jsou třeba xylitol, což je umělé sladidlo. Ono se v těle chová jako glukóza a dochází k tomu, že se vyplaví inzulin a ten pes právě může uhynout na hypoglykemické křeče a selhání jater. Takže to je velmi nebezpečné. Je to třeba ve žvíkačkách, v zubních pastách. Takže když ten pes sežere balíček žvíkaček, tak ho to může opravdu zabít. Další takové zakázaná potravina je avokádo, která obsahuje persin, což vyvolává zvracení anebo průjem. A případně takové to kulaté, já nevím, jak se to jmenuje, veprostřed, jak to bývá, tak když to ten pes sežere, tak mu to může způsobit to, že se mu ucpou střeva. Další, co nesmí, tak je alkohol, což je jasné, to bychom nikomu asi nedávali. Co se tak jako traduje, že se používá jako odčervení, tak je třeba česnek, ale to je blbost. Neměl by se používat jako odčervení, protože může způsobovat anemii, zvracení, slabosti, dýchací potíže, stejně tak cibule. Potom další nebezpečnou potravinou jsou kofein a čokoláda. Ten kofein u toho zvířete může způsobit hyperaktivitu, rychlý puls až svalový křeče. A ta čokoláda, tam je účinná látka teobromin, která může způsobit zvracení, to zvíře může být hyperaktivní, může mít křeče, může mít zrychlený puls a může uhynout na srdeční nebo dechové selhání. Takže čokoláda a kofein jsou další nebezpečné potraviny.
Děkuju za to vyjmenování, velmi podrobné. Možná začínající chovatele si teď rozšířili obzory i díky našemu vysílání Kávy o čtvrté, kdy se bavíme o kočičích psech a smyslech, co jsou nesmysly a co je pravda. Tak za chviličku se podíváme, jak to mají zvířata se svým hmatem a pochopitelně i na vaše další otázky. Paní doktorka, veterinární lékařka Martina Načeracká, a vaše další otázky k tomu, co dělat, navazuju teď na to, co jste říkala před chvílí, kdy jsme se, paní doktorko, bavili o těch zakázaných potravinách pro kočky a psy. A je tady dotaz, co dělat ve chvíli, kdy zvíře tu potravinu sní, třeba pes sní čokoládu. Tak asi vyvolat zvracení, ne?
Určitě vyvolat zvracení a ideálně hned na veterinu, kde máme prostředky, jak to zvracení vyvolat bezpečně.
Uh-huh. Takže doma se o to ani nepokoušet, nebo?
Takhle, dá se to ředěným peroxidem vodíku jednak jedné, ten 3%, ale nemusí to zabrat.
Raději tedy odborné zacházení. Tak další otázky od našich posluchačů, pojďme si je poslechnout, než si je budeme číst, protože máme jich hodně. Dobrý den.
Dobrý den. Prosím vás, já bych se chtěl zeptat, jestli psi mají tak dobrou paměť. Měli jsme dobrmana a já byl 2 roky v zahraničí, když jsem se vrátil a přijel jsem poprvé domů a pes mě ještě nemohl vidět a začal jako štěkat ve voliéři, jako když potká někoho známého z rodiny, a jestli si mě mohl pamatovat a poznal mě takhle po čichu po 2 letech.
Mm-hmm, děkuju.
Dobrý den, určitě mohl, určitě.
Není to takový ten trošku šestý smysl, co, paní doktorko?
Řekla bych, že šestý smysl, ale on cítí. On, pokud toho člověka měl rád, tak ho pozná.
Tak to je krásný příběh. Další telefonický dotaz, dobrý den.
Dobrý den, posluchač z Vysočiny. Chtěl jsem se zeptat paní doktorky. Máme jezevčíka a masíruju mu ušní bolce až ke kořenu ucha. Třeba 3x denně. Dělám to dobře, anebo to je špatně?
Já teda musím...
Děkuju.
Dobrý den, já teda musím říct, že jsem zatím nikomu nedoporučovala masírovat ušní boltce. Nevím úplně indikaci na to. Pokud se to tomu pejskovi líbí, tak proč byste mu nemohl dělat dobře, ale nevidím k tomu žádný zdravotní důvod.
Co se týká sluchu, ptá se tady několik posluchačů, jestli se dá sluch vylepšit, když ho ten pes ztrácí, dá se vrátit?
Bohužel už nedá, je to stejné jako u člověka.
Ještě co se týká těch smyslů, tak nám zbývá alespoň něco malého si říct k jejich tělu a k jejich hmatu. Tak mají hmatové fousky. Když je ostříhám, nebo některé z nich z těch hmatových fousků, vadí to těm zvířatům hodně?
Určitě vadí, protože je používají k orientaci, obzvláště kočky. A ono dokonce máma kočka někdy těm koťatům udělá to, že jim ty hmatové fousky právě ostříhá v uvozovkách, ona jim je okouše, aby jí neutíkali tak daleko.
Dobře. A co to je, když se budeme bavit teď zase o kočce s těmi drápky, které zatahují, jak to funguje?
Oni mají speciální vazivový aparát, který umožňuje právě jim ty drápky zatáhnout, který pes nemá právě. Takže jsou schopné se pohybovat velmi tiše, protože mají i ty polštářky a mají tam chlupy, takže mají velmi tichý nášlapný aparát.
No tak další dotaz, který poslala paní Renata, ta se týká potravin, píše 7letý pes, chybí mu něco ve stravě, když žere výkaly od jiných psů, anebo dokonce hlínu.
Ono záleží, jak je na tom ten pejsek zdravotně, protože to, že žere hlínu, rozhodně není normální. A to, že žere výkaly od jiných psů, může znamenat, že mu chutnají. Ono vždycky obsahují ještě zbytek té nestravené stravy, takže tomu může chutnat. Ale pokud žere i hlínu, případně kameny, tak by to chtělo ho pořádně vyšetřit, jestli nemá nějaký zdravotní problém.
Děkuji za tu odpověď. Komu tentokrát budeme odpovídat? Dobrý den.
Dobrý den, Jiří Ostrava. Prosím vás, já bych se chtěl zeptat, jak je to s bramborem pro psa? My máme boxera a slyšel jsem různé názory, že může brambor vařený nebo syrový nebo takhle.
Já moc děkuju za tu otázku, díky moc.
Dobrý den. Rozhodně bych mu nedávala ten brambor zelený s tím solaninem, ale brambor syrový i vařený, jako pokud mu to nedělá zdravotní problém, nemá potom průjem, nezvrací, tak ho žvíkat může.
A z čeho to vzniklo, že psi brambory nesmí?
Já vůbec nevím, ale setkala jsem se s tím, že nesmí brambory, ale naopak brambory se používají do diet právě pro zvířata, která jsou přicitlivá a na různé druhy krmení.
Když jsme u těch různých druhů krmení, je tady také dotaz, jaký máte názor na takzvané barfování.
Takhle, pokud si ten člověk o tom něco přečte a ví, co dělá, tak toho psa tím krmit může zkusit, ale není to vhodné pro každého psa. Některému psovi to sedí, některému ne. Už jsem se s tím setkala.
Další dotaz, který přišel, tak ten se týká koček, jestli může kočka mít COVID-19.
Kočka COVID chytit může, ale nebude mít těžký průběh, bude pravděpodobně jenom kýchat. Už jsem se s ním setkala, že mi majitel volal, že má COVID a že mu začala kýchat kočka, co má dělat, tak jsme se dohodli, že jí dá něco na podporu imunity a v podstatě to ta kočka zvládla.
Tak další dotaz, který máme, přišla k nám kočka na zahradě, britská modrá, přišel vykastrovaný, z toho usuzuji, že pochází z nějakého chovu, nejspíš byl očkovaný jako kotě, ale nemohu to samozřejmě nikde zjistit a prokázat, může být znovu očkován, případně jaké očkování byste doporučila, pokud neznáme historii zvířete?
Může být očkována, já mám svoje oblíbené vakcíny, rozhodně doporučuji očkovat proti kaliciviru, herpesviru a panleukopenii. To jsou tři takové základní, docela ošklivé virózy, které se doporučují očkovat. Potom další to očkování, pokud ta kočka chodí ven sama bez dozoru, tak rozhodně vzteklinu ještě.
No a nakonec, paní doktorko, co ten šestý smysl a kočka a pes, mají ho?
Já si myslím, že by ho mít mohli, ale nemám proto žádný vědecký důkaz.
Tak já moc děkuju, že jste si udělala čas na naše dnešní vysílání. Paní doktorka, veterinární lékařka Martina Načeranská byla dnes naším hostem. Mějte se moc hezky, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Já děkuju všem, kteří jste nám zavolali a nebo napsali a omlouvám se na dotazy, na které se nedostalo. Tak slibuju někdy příště.